Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi i Radio Beograda 2. Tražite moj sud o vašoj raspravi o veri i molitvama. A znate li kome se za to obraćate? Nekom ko ne poznaje drugo sredstvo koje bi bilo postojano kad kucne zadnji trenutak života, do najčistiju iskrenost u pogledu najskrivenijih nastrojenosti srca i ko poput Jova drži za zločin da se laska Bogu i pribegava unutarnjim ispovedanjima koja je možda iznudio strah i sa čime duša u slobodnom verovanju nije u saglasnosti. Ja razlikujem Hristovo učenje od vesti o učenju Hrista. I da bih prvo dok učio, nastojim najpred da izvučem moralno učenje odvojeno od svih novozavetnih propisa. Ono je sigurno osnovno učenje Evanđelja, ostalo može biti samo njegovo pomoćno učenje, jer potonje samo kazuje šta je Bog činio da bi pomogao našoj trošnosti s obzirom na naše opravdanje pred njim, dok prvo kazuje šta moramo činiti da bismo učinili sebe dostojnim svega toga. Ako i uopšte ne bismo mogli znati tajnu toga šta Bog čini sa svoje strane, nego samo bili uvereni da je pri svetosti svoga zakona i nesavladivom zlu našeg srca Bog nužno mora u dubinama svojih odluka da skrije nekakvu nadopunu naše nedovoljnosti, u što skrušeno možemo imati poverenje samo ako činimo toliko koliko je u našim moćima da ih ne bismo bili nedostojni. To smo u onom što se tiče nas u dovoljnoj meri poučeni o načinu kako Božja dobrota i korist treba da se dogodi, bila ona kakva mu drago. I upravo u tome što je naše u Boga stavljeno poverenje neuslovljeno, to jest lišeno svake indiskretne radoznalosti koja bi htela da zna način na koji on želi da izvede to delo i još više bez drskosti kojom se hoće suditi o spasenju njegove duše na osnovu nekih vesti, u tome se zapravo sastoji moralno verovanje koje sam našao u Evanđelju kad sam u mešavini činjenica i objektivnih tajni ispitivao čisto učenje koje mu leži u temelju. pod moralnim vjerovanjem, razumem neuslovljeno poverenje u Božju pomoć s obzirom na svako dobro, što i pri našim najčistijim nastojanjima nije ipak u našoj moći. O istinitosti i nužnosti moralnog vjerovanja može se osvjedočiti svako i sama sebe bez istorijskih pomoćnih sredstava nakon što mu je ono jednom otvoreno, mada do njega bez takvog otvaranja sam od sebe ne bi došao. Ovim Kantovim pismom prijatelju Lavateru od 28. februara 1775. u kojem može se reći jeste sadržana suština njegove filozofije religije, započinjemo današnju emisiju. Razgovaramo sa Dragom Perovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i predsjednikom Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori. Dobro jutro, profesore Peroviću.
Dobro vam sreće.
Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, nedavno je održala okrugli sto povodom 200 godina rođenja Njegoševog. Reci nam nešto o tom skupu.
Pa, kao što svi znamo, ova godina koja je iza nas, evo danas upravo se završava, je obilježena u pozitivnom ili negativnom smislu 200-godišnjicom Njegoševog rođenja. Budući da je Matica Srpska jedna jedinstvena sa u Crnoj Gori sa Maticom u Novom Sadu, mi smo se nadali da će ovaj veliki skup koji je trebao da se održi u organizaciji Srpske akademije nauka i umjetnosti Matice Srpske i univerziteta u Banja Luci da bude, tako da kažem, naklonjen nama i da je jedan dio toga skupa se održi u Podgorici, međutim kad je ostalo da od toga neće biti ništa, onda smo kasnije pokušali nešto sa univerzitetom se pala da govorimo, ali tu je već bilo vrijeme izmaklo da bismo nešto ozbiljnije organizovali, onda smo se odlučili da mi ovdje u Matici svojim, tako da kažemo, snagama održimo razgovore o Njegošu pod nazivom Matice Njegošu i do sada je bilo 6 takvih večeri okruglih stolova na kojima su svoje viđenje i tumačenje interpretacije Njegoševog djela i mišljenja i djelanja uopšte iznijeli profesor Bogoljub Šijaković, profesor Sava Lavušević, docent dr. Dušan Krsnović, profesor Jelica Stjanović, docent dr. Draga Bojović, profesor dr. Mijedrag Ivanović, profesor dr. Lidija Tomić, profesor Jelušić, profesor Goran Radinić, profesor Boris Brajević, profesor Gordana Krcunović, zatim arhitekta Markuš je govorio o Njegošu kao arhitekti, otac Gojko Perović o biblijskom karakteru Njegoševe poezije i tako dalje. I to nije ono, tako da kažemo, nešto što se završava sa današnjim danom, nego smo u namjeri da nastavimo i tokom čitavog proljeća da govorimo o Njegošu, jer se upravo ove godine povodom Njegoša pokazalo da svi pokušavaju nešto da kažu zbog te, pod navoda, slučajne godišnjice, a da se suštinski ne radi o pokušaju da se misli sa Njegošem, nego samo da se bilo šta, bilo pozitivno, bilo negativno, kaže o Njegošu, i to je posebno izraženo kod nas ovdje u Crnoj Gori, gdje imamo zahtjev za novim čitanjem Njegoša, zahtjev za proglašenjem Njegoša kao genocidnog pjesnika i tako dalje. Dakle, mi smo naprosto pokušali da na kraju svih tih godišnjih tolerancija o Njegošu počnemo jedan razgovor sa Njegošem i on traje i nastavit će se od sljedećih mjeseci, tako da se nadamo da ovo što smo do sad imali teše svečeri bilo izuzetno dobro posvećeno i posvećeno, tako da kažemo, njegoševskim duhom i vjerujemo da je zadatak svih nas ne samo godnije gleja, nego dok mislimo i dok djelamo, da mislimo sa onim koje najbolje misli o svih nas i da djelamo u skladu sa onim što je on mislio i djelao kao vladar i vladika tadašnje Crne Gore.
Da li je prema vašem mišljenju država Crna Gora na dostojan način obeležila Njegoševo rođenje, odnosno godišnjicu rođenja?
kada je prije 100 godina obilježavala Crna Gora 100-godišnjicu Njegoševog rođenja, to je neposredno posle Prvog Balkanskog rata, onda je kralj Nikola u svom obraćanju, to je svečanoj akademiji na kojoj su govorili najznačajnije ljudi Crne Gore toga vremena, rekao da ipak Crna Gora nije bila u mogućnosti da dostojno obilježi tu veliku godišnicu, ali da je crnogorski narod i srpski narod zajedno u balkanskim ratovima ispunio ono što je ključno bilo za Njegoša i da je to ključna stvar koja se tiče proslave jubileja Njegoševa uveđenja, najmo oslobodio Kosovo. E sad kad se vratimo 100 godina naprijed, u ove naše godine, onda znamo lijepo i kako je država Crna Gora prije 2 godine, a danas je na dobrom putu i država Srbija, da upravo mimo Njegoša, mimo njegovog kosovskog mišljenja i djelanja, mimo Njegoša kao tragičnog junaka kosovske misli, kako je to fantastično davne 35. izrekao Ivo Andrić, izda zapravo ne Njegoša, jer mi današnje nismo u snazi da izdamo nekog takvog velikog mislioca, nego naprosto izda samu sebe. Tako da se dogodilo to da je bilo ceremonijalnih tih predstava, programa koji su posvećeni 200-godišnjem Njegoša, koji stavlja jednu opštenu priču o Njegošu, a suštinski, dakle, radi se potpuno o antinjegoševskom mišljenju i djelanju, jednom poništavanju svega toga što je Njegoš smatrao ideal i ono čemu čovjek kao čovjek treba teži, bilo da živi u Srbiji, u Crnoj Gori, na Kosovu ili bilo gdje drugo. Tako dakle, da sve to što se dogodilo, bilo je nekoliko skupova u Crnogorskoj akademiji umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, nekoliko predstava, nekoliko, ne znam, ja, dokumentarnih filmova i tako dalje, sve je to samo bilo korištenje Njegoša na neki način u službi današnjeg vremena, današnjeg načina mišljenja, tako da recimo ja nisam uspio nađem da je igdje u bilo kom tom skupu, u nazivu skupa, stajalo da je on bio vladika, nego su je govorilo o pjesniku, mislijacu, filozofu, i vladaru i tako dalje, a su im zaboravljaju ili namjerno preskaču to da je on prije nego što je bio i pjesnik i mislilac i vladar, bio istovremeno, kada je postao vladar, postoje vladika Crne Gore. Dakle, radi se o jednom stvaranju jedne hegemonističke situacije koja vlada današnje vremenu i onda se pokušava to što se može dokučiti od Njegoša što odgovara današnjem trenu, današnjim politikanskim i ostalim vrijednostima. A ono suštinski bitno ostaje upotno zapostavljeno. Zato smatram da pred nama tek stoji vrijeme, tako da kažem, njegoševskog čitanja Njegoša, odnosno razumijevanja onoga što je on smatrao da je ključno u životu pojedinca, u njegovom odnosu prema društvu u kome živi, zajednici koje živi, u odnosu prema svijetu, uopšte prema prirodi i u odnosu prema Bogu kao tvorcu toga svijeta.
Na posljednjem okruglom stolu vi ste imali izlaganje koje je bilo posvećeno pojmu obrazilje kod Kanta i Njegoša. Možete li sada da nam kažete koje ste sličnosti i razlike u tom smislu uočili?
Pa tako da kažem, mene zaista iznenadilo kad sam negdje ima nekoliko godina čitajući Njegoševu Luču, susreo nekoliko mjesta u kojima se on bavi sa uobraženijem, sa problemom uobrazivijem. Ako se mi koji se bavimo filozofijom sjetimo istorije toga pojma i problema uopšte, onda znamo da se radi o jednom od, tako da kažem, kritičnih mjesta same filozofije. Naime, istorija u pojma u obrazilje u filozofiji teško da se ikad može napisati, jer sama nije ništa drugo nego jedan kontinuitet diskontinuiteta. Iako počnemo od uobičajeno od Platona i Aristotela, pa idemo naprijed kroz srednji vijek, preko kartezijanstva i dođemo do Kanta, gdje zaista i počinje istinska teorija, teorija odraslije, onda ćemo tu naći mnoštvo različitih aspekata i uglova iz koga ih se u odraslije posmatra, vidjet ćemo koliko ona biva ni podaštarana ili uzdizana do nekih božanskih visina i vidjet ćemo tu suštinsku odliku čitave njene istorije, da se tu radi o jednom nečemu što najbolje odgovara simbolu Janusove dvoglavosti. Naime, u Brazilja je kroz istoriju spoznata i otkrivena razumljena kao ono što dovodi čovjeka u određeno stanje posvetljenja, uznošenja, uzdizanja ka transcendentnom, ka apsolutu, ka beskonačnom, ka Bogu, ali s druge strane i ono što je izvor svih obmana i iluzija u samom čovjeku, ono što ga dakle čini da budemo banalni loši čovjekom kao čovjekom. I sad kad uzmemo to, mi onda se sjetimo Kanta koji je pokušao zaista na jedan kritički sasvim temeljan način da postavi problem u Brazilije, onda ćemo vidjeti da, kako on negdje kaže, da se on često nosio hrvala sa Brazilijom, a zapravo Brazilija se više hrvala sa samim Kantom. I onda nam kad pogledamo Kantovo djelo u cjelini, vidimo da tu postoje najmanje tri etape u njegovom razumijevanju Brazilije. Jedna je predkritička, bogata sa raznim aspektima pojmalo Brazilije koji ranije bio poznat. Ona poznata iz kritike čistog uma, koja je sama po sebi dvostruka prvo i drugo izdanje, gdje se sve ono što se u prvom izdanju pripisuje moći u Brazilije kao jednoj neophodnoj, a tamnoj moći ljudske duše, u drugom izdanju prebaca na razum i onda kasnije vrhunac Kantovog shvatanja u Brazilije nalazimo u Pritisci moći suđenja, gdje ona iz više uglova postaje, tako da kažemo, istinsko mjesto čovjekovog samorazumijevanja. Naime, mi smo navikli da Kanta uglavnom čitamo kroz kritiku čistog uma i da zapostavimo sve to što je kasnije kritika praktičnog uma i kritika moći suđenja pokazala i ostali spisi. Kantovi zapravo radi se o tome, koliko sam ja uspio to da uvidim, da osim toga što dakle Kant u kritici čistog uma ipak priznaje kritikujući Huma i njegov skepticizam, da se pomoću u Brazilije dolazi ne samo od toga da se kategorije primjenjuju na naše čulne opažaje, nego da se uspostavlja identitet samog sopstva kroz transcendentalno jedinstvo percepcije, a s druge strane, što je ključno po mom viđenju u vezi sa kritikom Huma, Kant tu ipak pristaje da tvrdi da se sam inteligibilni svijet temelji na nečem neinteligibilnom, odnosno nečem što nije sasvim inteligibilno, razumsko, racionalno i tako dalje, a to je upravo u Brazilije. I onda kad se u kritici moći suđenja upusti u razmatranja prirodno lijepog, mitički lijepog, odnosno razliku moći u Brazilije, onda vidimo posebno u njegovoj analitici uzvišenog o čemu se zapravo radi. Kant je naime kao pokorni sluga, kako se inače popisivao, svojim pismima dotak se bavio samo pokornom, a ne, tako da kažem, bardogom u Brazilijom koja nade nas zavedna na sve strane. I on je u reflektujućoj moći suđenja, zapravo u produktivnoj u Brazilije koja je pisnog iz čistog uma, napravio istinski kopernikanski obrat. Naime, pokazao da pomoću te reflektujuće moći suđenja mi u stvari tek vršimo interpretaciju svijeta u kome mi jesmo. Kao što znamo, razlika između određujućih i reflektujućih sudova je upravo u tome što se u reflektujućim sudovima otvara prostor za ono stvaralačko u čovjeku, to jest to je onaj element u kome se ta tradicionalna kritika koja dolazi iz teoloških izvora i iz filozofskih izvora, da je u Brazilija samo puka reprodukcija, i pa pokazuje kao neutemeljena, jer mi samom reskrivićim sudovima dolazimo do stvaranja nečega novog. To je ono što zna. U Brazilji kao moći koja uspostavlja jednu beslikovnu formu vremena, odnosno moći koja, ajde kažemo, u teoriji znanja tek omogući opažanje, ali je ono stvara ono što bismo nazvali predmetnost. Ona je uslov predmetnosti predmetnosti, mogućnosti svakog mogućeg iskustva koje čovjek ima. E sad, s druge strane, Kant naravno poznaje i ostalo drugo lice Janusovo i naziva u obrazilju vješticom. Ona jeste, dakle, staralačka i jeste umjetnica, kako on kaže, ali ona je vještica i kaže dalje, i nije staralačka, nego mora materijala za njena oslikavanja da prelazne očuva. Pa da onda stvara nešto novo, da ga iznova oblikuje.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa profesorom Dragom Perovićem o Njegošu i Kantu u odnosu na pojam u Brazilije. Recite nam dalje, kakva je veza između Kanta i Njegoša u ovom smislu?
Dakle, koliko ja to mogu da vidim, kod Kanta imamo i kod Njegoša isto prilike tri haosa. Jedan je koji se nalazi u samoj duši čovjeka, jedan koji se nalazi u svijetu, ljudskoj zajednici i u prirodi, i drugi je koji se tiče odnosa čovjeka i Boga. I upravo smatram da se može započeti temeljan razgovor između Kanta i Njegoša. Naime, kod Njegoša, kad pogledamo ta njegova tri ključna spisa, vidimo da Kant samo uluči i nigdje drugo govori o voobraženju. A da u takve uluči koja se bavi problemom stvaranja svijeta i sukoba između Boga i Satana i tako dalje. A da u Korskom vijencu, koji je jedna herojska, epska drama, koja se prvenstveno tiče čovjekovog etosa, govori recimo o onom što Njegoš naziva san, mašta, snoviđenje, i to se posebno prenosi kasnije u Štjepanu Malom, gdje se upravo govori o tim snovima kao vazbinama, kao nečem što pripada nekoj vještičkoj moći i tako dalje. Ono što me tu zainteresovao posebno jeste kada u Luči Njegoš govori, dakle, o Satani, on taj poduhvat koji Satana poduzima uglavnom određuje preko samodržavija ili samoodržanja, odnosno samoodržanja. Dakle, Satana je onaj koji uobražava tom negativnom stranom uobrazilje, da i on kao sam gospod, stvorac svijeta, treba da ima istu vlast, odnosno da sam sebi jeste svoj sopstveni gospodar. I tu, dakle, Njegoš opisujući sukobi između Satana i Boga, odnosno Arhangela Mihaila i Satane, nekoliko puta naglašava to adsko samodržavije. Odnosno to što mi danas prepoznajemo kad kažemo nekog da se uobrazio, da je stvorio sam sebi sobstveni lik i da jedino vjeruje tome sobstvenom liku. Dakle, za razliku od izvorne hrišćanske situacije koju srećemo u zadnjem pjevanju Luče kod Njegoša, čovjeka kao bogolikog stvorenja, koje, dakle, jeste samo po sebi jednoliko i sveliko, budući da je bogoliko, ovdje sada srećemo, znači, nešto sasvim drugo i srećemo tu produktivnu, ili Njegoš bi rekao, krilatu mečtu, krilatu maštu. Ona je, dakle, nešto što sam ja nazvao anđeoska u Braziliji. Moć stvaranja istinskog dobra. Za razliku od nje imamo ovu satansku u obrazilju, koja je, kako on kaže, tamo neđe iza granica voobraženja, iza granica ove krivate u obrazilje, koja se, dakle, tiče upravo otpadništva čovjeka od Boga. Naime, onda kada čovjek izobrazi svoj lik na mjesto lika gospoda, on otpada od Boga, raskida savez sa njim, kao što Satana radi, i nastaje problem za čovjekovu dušu, ali ne tamo kao kod Kanta gdje se dijele trunost i razum, obrazlja imun i tako dalje, već naprotiv tamo gdje je ta izvorna čovjekova pozitivna, produktivna, stvaralačka krilata u obrazilja nemoćna, tako da kažemo, pred samim licem gospoda, pred onim što je transcendentno. Zbog toga, dakle, ona u toj satanskoj svojoj negativnoj varijanti jeste u jednom stalnom odnosu sa samom sobom. Njegoš govori da se ćeraju međusobno voobraženija, voobrazi, tačnije. I kad to sagledamo, onda mi se čini da je jasno da, kao što je i Kant smatrao da se čovjekovo pitanje šta jeste čovjek može samo riješiti najšireg metafizičkog, transcendentnog horizonta, Tako i kod Njegoša vidimo, dakle, dokle čovjek može svojim saznanjem i svojom odazivom da dostigne dokle njegov odnos na transcendentni može da bude odgovarajući, a onoga momenta kada se pokazuje kao kod Kanta u problemu uzvišenog, izvjesna nemoć čovjekovo obrazilje, kao što mi kad se nađemo pred nečim velelepnim, nečim monumentalnim, zastane nam dak i naša obrazilja i naš razum ne može to da shvati, tako i ovdje u ovom njegoševskom svijetu, Lučaja Mikrokozma, se zastaje čovjek pred samim tvorcem, pred njegovim tronom, kako kaže Njegoš, pred uzvišenim, koje on tu naziva gora tronodržna, i pred lijepim, koje on naziva prelivi svjetlosti. To se meni onda čini da je Njegoš, dakle, mimo toga da li je poznavao ili nije Kantovu filozofiju, vjerojatno nije, mada mu je Stjepan Milutinović bio lični učitelj koji je bio slušalac Kantovca kruga iz 25. 6. godine, ali to nas trenutno ne interesuje, nego mi se čini, dakle, da se kod Njegoša dešava nešto što je Semiju Alterovo Kolrić, njegov savremenik, definisao tako što je tvrdio da je u Brazilja, ta pozitivna starovačka u Brazilja, u stvari ništa drugo nego jedno ponavljanje u konačnom, citiram, u konačnom umu vječnog čina stvaranja u beskonačnosti. I po mom nekom viđenju, upravo Luča Mikrokozma jeste to. S druge strane, isto tako, ako se pozovemo na samo biblijsko tumačenje stvaranja svijeta, onda se ispostavlja da je u Brazilja zapravo ono što nastaje sa početkom ljudske historije, jer je ona kao takva, kao u Brazilja, u etimološkoj vezi sa samim tvorcem i sa samim stvaranjem. Naime, čovjek, kada stvoren Adam i Eva, bivaju bića koja pomoću u obrazilje i toga da hoće da uobraze, da ujedno obraze svoju sliku, da spoznaju sa drveta znanja dobra i zla ono što jeste, upravo tu obrazilja se u biblijskoj interpretaciji pojavljuje kao ključni element, odnosno da upravo biti dobar ili biti zao nije ništa drugo iz tog ugla gledano nego hrana same u obrazilje. Dakle, u obrazilja se u biblijskom kontekstu javlja kao ono što nastaje zajedno sa nastankom čovjeka. I mene se čini da to Njegoš sasvim dobro poznavao i da je iste pozicije postavio shvatanje obraženja Luči i onda kasnije prenio ih kroz maštu i snove i snoviđenja u Gorskom vijencu i u Šepanu Mala. Zapravo, kad se vratimo na to biblijsko stvaranje, onda je obrazilja ništa drugo nego odgovor, dobra, pozitivna stvaralačka obrazilja, jedan odgovor na drugog, na poziv drugog, na poziv Boži, dok je zlo zapravo jedno zatvaranje za drugo, za ono različito, za ono iznenadno, za ono neočekivano, i to nešto se recimo upravo i kod samog Satane u Njegoševoj Luči. S druge strane, ja bih još samo da naglasim da, dakle, ako se pozovemo na Gastona Bašlara koji tvrdi da svaki veliki starala, svaki veliki pjesnik koji proučava ono što jeste, odlikuje se tim što on naziva jedinstvo imaginacije. Ja sam to upravo prepoznao kod Njegoša, a to neponovljivo jedinstvo, genijalno, dakle, jedinstvo imaginacije, nije ništa drugo nego, kaže Bašlar, vjernost jednoj neuništivoj uspomeni. E sad mi postavio pitanje kako je to uspomeni, čemu je to Njegoš vjeran u svojim ključnim djelima. I mene se čini da se to što bi, recimo, Levinas nazvao tumor u pamćenju, a što se ovdje naziva neuništiva uspomena, kod Vladike Rada sastoji u tome da je ta vjernost dvostruka. Vjernost s jedne strane na jednom nacionalnom nivou, kosovskoj tragediji, kako je to Andrić primijetio, a s druge strane na hrišćanskom, sveljudskom, vaseljenskom nivou, vjernost samom hrišćanskom spasenju. Ako to tako sagledamo, onda zaista iz ove Bašlarove pozicije koje je zastupao u svojoj knjizi Voda i snovi, onda zaista imamo tako da kažemo, jednu poziciju sa koje nam se Njegoš u cjelini otkriva sasvim drugačije nego onako kad mi bandoglavo hoćemo da, učeći ga na pamet i citirajući ga do beskraja, da ponovimo to što je on rekao. Naime, tu se vidi da se kod Njegoša uobrazili, po meni, ovo će biti malo radikalno, simbolički javlja Njegošev učitelj Sina Milutinović, kome je on Luču i posvetio, jer se, kako su to zapisali Njegoševi saradnici, u Sini sjedinjuju antisistemski i plahoviti duh i uobraženje, odnosno Adam i Prometej. Ona prethodna istorija, nemoguća istorija od Brazilije, koja polazi od Platona, jeste u stvari prometejska istorija, dok ovamo vidimo da imamo jednu biblijsku adamovsku istoriju u Brazilije. Možda je previše radikalno, ali za Simu Milutinovića je zapisano da je on Njegoševom mladom uobraženju otvorio prostorna čarovna polja poezije i tražio da bude duha samosvojna. Da bude u kantinskom smislu riječi onaj koji je prosvjećen, da sam vlada sopstveni um. I mislim da u tih nekoliko skraćenih uvida da zaista imamo dosta materijala, tako da kažemo da govorimo o odnosu Kanta i Njegoša, koji su nesavremeni savremenici. Ako se sjetimo da je Kant osim Fichtea, Schellinga i nekolicine još jednu dobu na univerzitetima Njemačke bio skoro zabranjen, pa da je tek negdje 20. i 30. dakle u njegoševsko doba bio prihvaćen u većini univerzitetskih profesora, onda je živi Kant, u stvari živi savremenik Vladike Rada i ne treba naravno dokazati da li se Njegoš bavio sa Kantom ili nije, ali kao genije, ako se pozovemo na Ničeja, da svaki genije, odnosno da između dva genija postoji nevidljivi most po svim pitanjima koje mi smrtnici obični ne možemo da vidimo, onda mene se čini da se kod Njegoša, dakle i kod problema u Brazilija i uopšte u čitavoj koncepciji Njegoševog mišljenja radi u nečem što je upravo najviši izraz njegovog savremenog doba, a to što je najviši izraz svakog savremenog doba jeste uvijek ono što je savremeno.
I recite nam za kraj ovog našeg razgovora da zapravo poredimo Njegoša i Kanta na još jedan način. Kant kao deista nije bio blagonaklon službenoj religiji. On je smatrao da crkvena vera nema važenje sama po sebi, nego je važeća samo ako je u službi čistog praktičnog uma. A recimo u jednom pismu svom prijatelju Lavateru iz 1775. godine kaže da on razlikuje Hristovo učenje od vesti o učenju Hrista. I da bi prvo dok učio, on nastoji najprije da izvuče moralno učenje odvojeno od svih novozavetnih propisa. A Njegoš je bio vladika. Kako biste vi pomirili ove dve stvari?
Pa na prvi pogled to bi bilo lako pomiriti, budući da je jedan Njegoš jedna stvarno velika rada i jedan neobičajan pravoslavni velik. Kao što je opšte poznato, on je mimo običaja, mimo svega drugog, recimo za jedan dan, ne znam tačno, oko 60 sveštenika rukopolovanja. Iz sve te njegove prepiske i svega toga što imamo dokumenta, to je zanimljivo da upravo o Njegošu imamo malo dokumenta iz njegovog vremena. Evo da budem tako kažem bezobrazan, pa da kažem da vjerojatno svi su vidjeli, to je mlad čovjek, da će imati kao njemu da se piše, jer onda kad je već bilo kasno, onda su svi ostali praznih šaka. Dakle, nije bio, tako da kažemo, dogmatski vladika, nego onaj, kako on sam kaže, koji je teologiju učio po zvezdama, nešto što je isto kao kod Kanta, kod Kanta ono što ga najviše udoševljava zvezdno, nema naravno moralni zakon u meni, i dakle, jedan mislilac koji je na kraju Luče, a prije toga kroz Gorski vijenac, a onda u jednom, kažem sad, znači na ovom negativnom smislu, Šćepanu Malom, opisao sve te loše strane jednog dogmatskog religijskog stanovišta, ali pokazao i tu izvornu životnost same religije, recimo kod liki Gumana Stefana, kod vladike Danila, ovamo, kroz zadnju, posljednju završetak same Luče, gdje je upravo ispisana možda jedna od ljepših pjesama posvećenih Gospodu našem Isu Hristu. Dakle, nije da se pozove na Gete. Gete tvrdi da svaki genije prisvaja sve. Ima moć da to uobliči, da je to njegovo. Njegov nije samo genije u tom pjesičkom, starovačkom činu, nego i u tom činu vladike. Dakle, on na određen način oslobođen toga što nije školovao nekim redovnim putem, oslobođen duha pozitiviteta, i se nastaje u Europi toga doba, oslobođen svih tih religioznih, protiv koji se Kant diže, nedodirljivih istina, upravo ima mogućnost i priliku da vidi ono što ostali ne vide. I tu baš Vlad, na koga sam se prethodno pozivao, upravo tvrdi da je Brazilija ta koja otvara neke nove vizije u pozitivnom smislu. I ja mislim da je on tim svojim jedinstvom u Brazilije, jedinstvenom imaginacijom, imao dakle jedno nerazlučivo sadejstvo mišljenja, djelanja, vjere, osjećanja, htjenja, svega onoga što pripada čovjeku.
Hvala vam na razgovoru i gostovanju u emisiji Gozba Radio Beograda 2.
Hvala vama i sve najbolje.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa profesorom Dragom Perovićem sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću i predsjednikom Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori.
Pojmovnik.
Immanuel Kant, ovo Brazilije. Čisti pojmovi razuma odnose se pomoću samog razuma na predmete opažanja uopšte, svejedno da li je ovo opažanje naše ili ima koje drugo. Samo neka je čulno. Ali baš usled toga oni su proste misaone forme kojima se ne sazna još nikakav određeni predmet. Sinteza ili veza raznovrsnosti u pojmovima odnosila se samo na jedinstvo percepcije i time je sačinjavala osnovu mogućnosti saznanja a priori ukoliko se ono osniva na razumu. Te dakle, nije samo transcendentalna, već također prosto intelektualna. Ali pošto u nama leži u osnovi a priori jedna izvesna forma čulnog opažanja koja se zasniva na receptivitetu moći predstavljanja čulnosti, to razum kao spontanitet može da odredi unutarnje čulo na osnovu raznovrsnosti datih predstava, shodno sintetičnom jedinstvu a percepcije, i da tako zamisli sintetično jedinstvo a percepcije raznovrsnosti u čulnom opažanju a priori kao uslov pod kojim nužnim načinom moraju stojati svi predmeti našega ljudskoga opažanja. Na taj način dobijaju kategorije kao proste misaone forme objektivni realitet, to jest primjenu na predmete koji nam mogu biti dati u opažanju, ali samo kao pojave. Jer samo u odnosu prema pojavama mi smo sposobni za opažaj a priori. Ova sinteza raznovrsnosti čulnog opažanja koja je moguća i nužna a priori, može se zvati figurativna sintezis specioza, za razliku od one sinteza koja bi se zamislila u odnosu na raznovrsnost nekoga opažaja uopšte u samoj kategoriji i koja se zove intelektualna sinteza, sintezis intelektualis. Obe su transcendentalne, ne samo zato što se u obema postupa a priori, već i zato što se na njima zasniva mogućnost drugih saznanja a priori. Ali figurativna sinteza, ako se odnosi samo na praosnovno sintetično jedinstvo a percepcije, to jest na ovo transcendentalno jedinstvo koje se zamišlja u kategorijama, mora za razliku od proste intelektualne veze da se zove transcendentalna sinteza uobrazilja. Uobrazilja je sposobnost da se predstavi jedan predmet i bez njegovog prisustva u opažanju. I pošto je sve naše opažanje čulno, to uobrazilja zbog subjektivnog uslova pod kojim ona jedino može da da pojmovima razuma neki odgovarajući opažaj, pripada čulnosti. Ali, ukoliko je pak njena sinteza funkcija spontaniteta koji određuje, a nije samo, kao čulo, predmet određivanja, te dakle može a priori da odredi čulo u njegovoj formi, shodno jedinstvo percepcije, utoliko je uobrazilja jedna moć koja određuje čulnost a priori, te njena sinteza opažaja, shodno kategorijama, mora da bude transcendentalna sinteza uobrazilja. Ova sinteza predstavlja jedno dejstvo razuma na čulnost i prvu primjenu njegovu, primjenu koja je u isto vrijeme osnov svih ostalih njegovih primjena, na predmete opažanja koje je za nas moguće. Kao figurativna, ona se razlikuje od intelektualne sinteze koju proizvodi samo razum bez ikakve pomoći uobrazilje. Ukoliko je pak uobrazilja spontanitet, ja i nju katkad zovem produktivna uobrazilja i time razlikujem od reproduktivne uobrazilje, čija sinteza podleže samo empiričkim zakonima, naime zakonima asocijacije, i koja usled toga ništa ne doprinosi objašnjenju mogućnosti saznanja a priori, te zbog toga ne spada u transcendentalnu filozofiju, već u psihologiju. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Vladimir Penđer, muzički urednik Dejan Busančić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.